Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου του 2026, η πρώτη κανονική εβδομάδα της χρονιάς και εμείς μπαίνουμε με φόρα. Η ώρα είναι 3 και 14 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή είναι σε διάδραση μέχρι τις 4. Θα είμαστε παρέα. Και ξεκινάμε την εκπομπή από ένα μήνυμα ισχύως. Το μήνυμα ότι οι ισορροπίες αλλάζουν με τρόπο απροκάλυπτο, χωρίς διπλωματικά φίλτρα. Η υπόθεση Μαδούρο είναι ένα μπορούμε που υπόθηκε δυνατά από την Ουάσιγκτον προς κάθε κατεύθυνση. Και την ίδια στιγμή βεβαίως οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια παρερμηνιών. Κολομβία, Κούβα, Μεξικό, Γρυλανδία, Ιράν. Ένας κατάλογος χωρών που ακούστηκε όχι σαν διπλωματική ατζέντα αλλά σαν λίστα εκκρεμότητων. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ο Νίκολας Μαδούρο μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ένα γεγονός που μεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου. Η Έλενα Λεβίζου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τις πληροφορίες. Γεια σου, Έλενα.
Ευχαριστώ, αρετή, και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Λοιπόν, είδαμε όλοι, παρακολουθούσαμε όλοι σε απευθείας μετάδοση την αυτοκινητοπομπή, η οποία έφυγε από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης για να πάει στα δικαστήρια του Μπρούκλιν. Εκεί, πότε, αργότερα, μέσα στην ημέρα όμως, αναμένεται να δικαστεί ο Μαδούρο μαζί με τη σύζυγό του.
Ναι, κοίταξε, η επίσημη, αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι ενώπιον του δικαστή θα εμφανιστεί, θα παρουσιαστεί στις 7 ώρα Ελλάδος.
Ακριβώς, 7 ώρα το απόγευμα, ναι.
Ακριβώς. Η μεταφορά του ωστόσο έγινε νωρίτερα από αυτό που αναμενόταν. Θα πρέπει να σου πω ότι συνδυάστηκαν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης γι' αυτό. Ίσως για λόγους ασφαλείας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όπως μεταδίδουν το CNN και τα υπόλοιπα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επιλέχθηκε και το ελικόπτερο ως τρόπος μεταφοράς, γιατί καταλαβαίνουμε ότι 7-7.30 ώρα το πρωί είναι ώρα αιχμής για τη Νέα Υόρκη,
ακριβώς, ακριβώς,
και θα έπρεπε να μεταφερθεί, αν ήταν ο δικός με την αυτοκινητοπομπή, μέσω της γέφυρας του Μπρούκλιν. Καταλαβαίνουμε τι θα σήμαινε αυτό και για την κυκλοφορία και το δύσκολο της επιχείρησης αυτής και την ασφάλεια του ίδιου του Μαδούρο. Οπότε επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος και είναι ένας τρόπος που έχουμε δει από την αρχή όλης αυτής της επιχείρησης, από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος, στη Νέα Υόρκη, στη στρατιωτική βάση, ότι τα ελικόπτερα έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ για τη μεταφορά του. Ίσως αυτό γίνεται ως ένα βαθμό και για επικοινωνιακούς λόγους και τα πλάνα από το ελικόπτερο του Μαδούρο να περνάει πετά πολύ κοντά στο άγγλμα της ελευθερίας. Είναι αυτό ένας από τους λόγους, αλλά φυσικά προέχουν οι λόγοι ασφαλείας και η πολύ γρήγορη μεταφορά του, και αυτός ήταν σίγουρα ο πιο γρήγορος τρόπος μεταφοράς του και στο δικαστήριο στο Lower Manhattan.
Ξέρουμε τι θα γίνει τώρα εντός της ημέρας? Έχουμε κάτι επίσημο για την ώρα που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του δικαστή?
Όπως σου είπα, όχι, επίσημο δεν υπάρχει, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν 7 ώρα Ελλάδας. Λίγο αργότερα δηλαδή.
Α, ισχύει αρκετά αυτό δηλαδή, ότι σε 7 ώρα Ελλάδος αναμένεται να γίνει αυτό?
Οι πληροφορίες αναφέρουν αυτό, δεν έχουμε κάποια νεότερη πληροφόρηση αν αυτό θα γίνει νωρίτερα. Ενδεχομένως να γίνει νωρίτερα, αλλά δεν έχουμε κάτι διαφορετικό μέχρι στιγμής για την ώρα που θα παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστή. Εκεί θα του
απεγγελθεί
ακριβώς το κατηγορητήριο και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, αρετή, ξεκινά μια πολύ μακρά διαδικασία. Το σημερινό είναι διαδικαστικό. Έτσι συμβαίνει με όλους όσους κατηγορούνται για τέτοια ποινικά αδικήματα. Και μετά το πιθανότερο είναι ότι θα επιστρέψει στο κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλληνα. Εννοείται, το παρακολουθούμε όλοι μαζί και θα ενημερώνουμε και τους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, οι δρόμοι ανοιγοκλίνουν, οι αγρότες κλιμακώνουν, τα μπλόκα στείνονται και ξυλώνονται ανάλογα με το ωράριο. Η χώρα μπαίνει σε ένα μοτίβο πίεσης, θεμητά αιτήματα. Υπάρχει βέβαια και ένα πραγματικό κόστος, γιατί πίσω από τα τρακτέρ υπάρχουν φορτηγά που περιμένουν, ψυγεία που δουλεύουν στα όρια τους και μια εφοδιαστική αλυσίδα που τεντώνεται η επικίνδυνα. Η αγορά ακόμα κρατάει βέβαια, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί το πόσο. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και πάμε να βάλουμε ένα σύντομο τραγούδι για να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας, που έχει να κάνει με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την εφοδιαστική αλυσίδα. Λοιπόν, όπως σας είπα, το θέμα των αγροτικών μπλόκων είναι και ένα ζήτημα εφοδιαστικής αλυσίδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος, για τις αντοχές. Στο Μπρομαχώνα, στα βόρεια σύνορα δηλαδή της χώρας, τα φορτηγά μετρούν ώρες, όχι χιλιόμετρα, δηλαδή περιμένουν πότε ανοίγει και πότε κλείνει το πέρασμα. Κουβαλούν ευπαθή προϊόντα, κουβαλούν πρώτες ύλες, αλλά βεβαίως και οι οδηγοί οι οποίοι βρίσκονται στα όρια τους, υπάρχουν καθυστερήσεις. Και το ερώτημα είναι και για πόσο θα καταφέρει η αγορά να κρατηθεί όρθια. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα για τις πραγματικές επιπτώσεις και των μπλόκων στην εφοδιαστική αλυσίδα με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος ελληνικής εταιρείας Logistics. Χαίρετε κύριε Παπαγεωργίου, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά με υγεία και χαρά μας που μας έχετε καλέσει.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μιλάμε ακόμα, εννοείται, δεν μιλάμε για άδεια ράφια. Υπάρχουν όμως σοβαρές αριθμίες στο σύστημα και όταν μια αλυσίδα αρχίζει να χάνει το ρυθμό της, αφού το καταλαβαίνουμε αργά ή γρήγορα, το πληρώνει και ο τελικός κρίκος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο καταναλωτής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε τι μέγεθος εντοπίζετε εσείς τη διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα?
Ωραία, καταρχάς να πούμε ότι ως κλάδος εφοδιαστικής αλυσίδας στηρίζουμε ενεργά έναν ισχυρό αγροτικό παραγωγικό τομέα, διότι αυτό είναι σίγουρα προς όφελος τόσο της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ίδιας της εφοδιαστικής αλυσίδας, διότι θα έχουμε και μεταφορικό, αλλά και αποθηκευτικό έργο. Στην παρούσα φάση τι παρατηρούμε? Με όλη αυτή την αριθμία την οποία έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες περίπου 35 ημέρες, μία αύξηση του κόστους στα κόμιστρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως περίπου στο 20-30%. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να μην υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν όμως σοβαρές καθυστερήσεις. Ένα δρομολόγιο δηλαδή που διαρκούσε περίπου στις 7 ώρες, ναι, πλέον κάνει στις 10, όταν όλα τα μπλόκα ήταν ενεργά.
Αυτό συνεπάγεται και έξτρα κόστος για το
20-30% 20-30 το κόμιστρο στη μεταφορά πάνω. Διότι είναι παραπάνω χιλιόμετρα, είναι παραπάνω ώρες οδήγησης, είναι μεγαλύτερη κατανάλωση καύσιμο, είναι περισσότερη φθορά στο αυτοκίνητο, διότι δεν πηγαίνουμε πλέον σε αυτοκινητόδρομο, πηγαίνουμε σε επαρχιακό δίκτυο με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Όταν λοιπόν υπάρχει καθυστέρηση στα δρομολόγια των μεγάλων αποστάσεων, η συνέπεια ποια είναι? Υπάρχει καθυστέρηση και πού? Υπάρχει καθυστέρηση στην αστική διανομή. Δηλαδή, όταν ένα φορτηγό έρχεται στα κέντρα διανομής, με καθυστέρηση 3-4 ώρων, κάποιες φορές και την επόμενη μέρα, καταλαβαίνουμε ότι ένα φορτοταξί που θα έκανε τη διανομή το πρωί 6-7 η ώρα, ξεκινάει τη διανομή στις 11 και στις 12 το μεσημέρι.
Και φαντάζομαι μέσα σε όλο αυτό μιλάμε και για ευπαθή προϊόντα, μιλάμε για πρώτες ύλες. Αυτό πώς ρυθμίζεται?
Και κάτι άλλο, δεν έχω πιάσει τα δρομολόγια τα οποία είναι από τη Θράκη, τα οποία είναι με μία μέρα καθυστέρηση. Είναι μία μέρα πίσω. Δηλαδή, αν κάποιο φορτηγό φόρτωνε τη Δευτέρα να παραδώσει την Τρίτη, πηγαίνει παραδείγματο την Τετάρτη πλέον. Διότι υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή από ξένες μεταφορικές εταιρείες, που από γειτονικές χώρες, οι οποίες τι κάνουν, επιλέγουν πλέον να μην εισέλθουν στην Ελλάδα, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στα μπλόκα. Διότι υπάρχουν μπλόκα στα σύνορα, δεν ξέρουν πότε θα εισέλθουν στην Ελλάδα, δεν ξέρουν πότε θα περάσουν από όλα αυτά τα μπλόκα μέχρι να πάνε να παραδώσουν τελικό το σημείο και δεν ξέρουν μετά πότε θα ξαναεπιστρέψουν πίσω. Δηλαδή, πότε θα πάνε να φορτώσουν και πότε θα καταφέρουν να περάσουν τα μπλόκα και να βγουν πάλι από την Ελλάδα.
Και μέσα σε όλο αυτό μιλάμε και για ανθρώπους, για οδηγούς φορτηγών.
Εκεί θέλω να καταλήξω. Μέσα σε αυτό ότι έχουμε τεράστιο ζήτημα ωραρίων και κόπους των οδηγών. Αγαπητή κυρία Μπίτα, το μήνα το Δεκέμβρη είχαμε 7 πολύ σοβαρά τροχαία με φορτηγά στο επαρχιακό δίκτυο. Στην Άρτα, την πόλη από την οποία κατάγομαι, έγινε και ένα θανατηφόρο. Ένας οδηγός το όχημά του εξετράπει με αποτέλεσμα να σκοτωπεί και έχει πίσω 3 παιδιά. Υπάρχουν λοιπόν εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν τα νόμιμα ωράρια και προσπαθούν τι να κάνουν, να ανταποκριθούν για να μην λείψει κάτι στο ράφι. Όμως υπάρχουν και μεταφορικές εταιρείες που τηρούν αυστηρά την νομοθεσία και έτσι αυτό τι έχει σαν συνέπεια να οδηγούμαστε σε σημαντικές καθυστερήσεις των παραδόσεων. Τι συνεπάγεται αυτό, μία μέρα πίσω.
Και βεβαίως άνθρωποι που μένουν στο τιμόνι πολλές ώρες, έτσι, οδηγοί. Διάβαζα και ότι Βούλγαροι οδηγοί, για παράδειγμα, αρνήθηκαν να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Δεν έρχονται στην Ελλάδα. Είναι αρκετές μεγάλες σοβαρές μεταφορικές εταιρείες από τη Βουλγαρία και από άλλα γειτονικά κράτη, τα οποία αρνούνται πεισματικά μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Και εγώ ξέρω και από πελάτες μου, πολυεθνικές εταιρείες, γιατί μου παραδείξω και το θέμα, ειδικά των σύνορων, ότι έχουν θέμα. Μην κοιτάζουμε ότι επειδή είχαν στόκ, και τα φέραν εις πέρας, το στόκ κάποια στιγμή τελειώνει. Όταν λοιπόν υπάρχει άρνηση από κάποιον από γειτονική χώρα, δεν θα πάει μετά κάποιος από εδώ για να εμπλακεί σε όλη αυτή την κατάσταση. Ή αν θα πάει να εμπλακεί, το αντίτιμο θα είναι πολλαπλάσιο.
Και ξέρετε κάτι, αναρωτιέμαι, για παράδειγμα τα φορτηγά ψυγεία. Πόσο αντέχουν, δηλαδή ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Υπάρχουν εκεί στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα δηλαδή, οδηγοί που ξέρουν πια τα ωράρια που ανοίγουν και κλείνουν. Ανοίγει και κλείνει το πέρασμα και κάπως το ρυθμίζουν λίγο καλύτερα τώρα, έτσι, με βάση αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πόσο αντέχουν τα φορτηγά ψυγεία και αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων.
Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε λιγάκι. Και εδώ το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι, ειδικά στα κοντολήξιμα, προϊόν δηλαδή που έχει μία εβδομάδα διάρκεια ζωής, όταν χάνεις μία και δύο ημέρες, υπάρχει θέμα μετά. Και σχετικά με τα, και πάλι σχετικά με τα σύνορα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ να πω ότι είναι κοντολήξιμα, ότι φρέσκο γάλα και όλα τα συναφή, δηλαδή μία εβδομάδα προϊόν, εκεί τι κάνουν για να προσπαθήσουν, με το μπαίνουν μέσα, πηγαίνουν και ξαναγεμίζουν πάλι το ρεζερβουάρ με πετρέλαιο για να μπορέσει να μην διαταραχθεί καθόλου η εφοδιαστική αλυσίδα.
Αυτό το κόστος που αναφέρατε και στην αρχή της κουβέντας μας, που υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αυξημένο κόστος μεταφοράς μέχρι και 25%, αυτό το απορροφούν οι επιχειρήσεις μέχρι στιγμής που μιλάμε?
Μέχρι στιγμής το απορροφούν οι πελάτες μας και δεν έχει φανεί, και κάποιες μεταφορικές εταιρείες το έχουν επομιστεί. Δηλαδή κάποιες έχουν ζητήσει την αύξηση, κάποιες έχουν ζητήσει μικρότερο, αλλά κατά μέσο όρο είναι 20-30%. Αλλά αυτό που παρατηρούμε, που θα παρατηρηθεί μάλλον και τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, που έχω συζητήσει και με κάποιους πελάτες μας, είναι ότι εταιρείες οι οποίες είχαν μεγάλες αποθήκες, είχαν στόκ, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν θέμα. Οι μικρότεροι όμως, με τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν, αλλά και με το ότι συνεχώς πηγαίνουν συνεχώς λιγότερα πράγματα στους αποθηκευτικούς χώρους με καθυστέρηση, διότι υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν μπορεί να υποχρεώνει κάποιον οδηγό να εργάζεται συνεχώς 10 ώρες. Το καλό στη συγκεκριμένη στιγμή είναι ότι σήμερα που μιλάμε, λειτουργούν στον άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη μόνο 3 μπλόκα. Θήβα, Κάστρο και Νίκαια. Αυτό τι είναι, περίπου είναι 1 ώρα και 40 λεπτά παραπάνω.
Ναι.
Όσο να είναι, είναι κόπωση και είναι και το ψυχολογικό. Διότι όταν ξεκινάς να πας σε ένα δρομολόγιο, δεν ξέρεις πώς θα φτάσεις. Δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις.
Και από την άλλη, υπάρχει και το θέμα της αναξιοπιστίας των παραδόσεων.
Είναι και ψυχολογικό. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάλεις πρόγραμμα. Ξεκινάς στην κυριολεξία στα χαμένα, διότι δεν ξέρεις αν θα πάρεις την Κατερίνη, δηλαδή στα Μάλγαρα, δεν ξέρεις αν θα βρεις στα 50 χιλιόμετρα πιο κάτω, και δεν είναι τυχαία τα ατυχήματα τα οποία είχαμε το μήνα το Δεκέμβρη. Είχαμε ένα σοβαρό, ήταν πλάγιο με τοπική, τα υπόλοιπα 5-6 εξετράψαν τις πορείες σου, τελαπάρισαν τα λύκες και είχαμε και ένα θανατηφόρο.
Κύριε Παπαγεωργίου, αφού σας ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή, σε αυτό το χρονικό, σε αυτή τη χρονική στιγμή, και εννοείται να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ δεν εξετάζουμε τώρα ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Σταθήκαμε μόνο στην αγορά.
Ναι, μπορώ να πω κάτι για τον αγροτικό τομέα, τον οποίο ζει μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Παρέχουν περίπου 461.000 άτομα θέσεις εργασίας. Το 11% της απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικό νούμερο. Το 15% της αξίας τους εξάγονται. Απλά έχει μεγάλα μειονεκτήματα. Ποιο? Γυράσκουν. Το 65% των Ελλήνων αγροτών είναι τουλάχιστον 55 ετών. Είναι πολύ σοβαρό το νούμερο.
Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς πρέπει να πω σε τίτλους ειδήσεων, γι' αυτό και διακόπτω έτσι απότομα. Νομίζω το στίγμα το δώσαμε. Να είστε καλά. Πάμε εμείς ευθύς, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Rough, then I start to panic. It's not enough. It's just a habit, a kid. You're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad. They do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
They do it all the time.
They do it all the time.
Do it all the time.
Do it all the time.
I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm impressed? You left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, ten, ten. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad. They do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
Yeah, yeah.
Yeah, they do it all the time.
3:35 η ώρα και εμείς επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, και να πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρνει από τις αγορές. Πάντως, αν μπορώ να κάνω ένα έτσι γενικό σχόλιο, Παντελή, για τη σημερινή ημέρα, φαίνεται ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις πια δεν φαίνεται να πτωούν και πάρα πολύ τους επενδυτές.
Καλό μεσημέρι, Αλήθεια.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Ναι, ευχαριστώ και καλή χρονιά να πούμε, γιατί δεν έχουμε πει τις ευχές για την καλή χρονιά. Εν ειρήνη πάντως, γιατί ξεκίνησε κάπως έτσι με βιαιότητες και με επιθέσεις εκεί στη Βενεζουέλα. Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, οι επενδυτές δείχνουν λίγο αδιάφοροι για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Παρ' όλα αυτά όμως, αν παρατηρήσουμε πίσω από τις γραμμές και πίσω δηλαδή από αυτά που βλέπουμε μπροστά στις οθόνες των υπολογιστών μας εδώ, στις συναλλαγές που έχουμε σήμερα, βλέπουμε μια διστακτικότητα και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των αγοραστών, και μια στροφή ξανά προς τα πολύτιμα μέταλλα, όπου είναι το πραγματικό καταφύγιο σε τέτοιες περιόδους αναταραχής. Έκλεισε το 2025 με ιστορικά κέρδη για τα πολύτιμα μέταλλα και για το χρυσό και για το ασίμι και συνεχίζουν ξανά όμως και στις αρχές του 2026 τα πολύτιμα μέταλλα να προσελκύουν σημαντικά κεφάλαια από ό,τι φαίνεται. Έχουμε μία άνοδο σήμερα για το χρυσό περίπου 2,5%. Πάει ξανά προς τα ιστορικά υψηλά των 4.500 δολαρίων. 4.430 δολάρια αναγκαία είναι ο χρυσός αυτή τη στιγμή, γιατί είχε κάνει μια διόρθωση την προηγούμενη εβδομάδα. Και το ασίμι εκτινάσεται κυριολεκτικά σήμερα με κέρδη περίπου 5% και από τα 71 δολάρια πάει ξανά στα 75 δολάρια αναγκαία. Αυτή είναι η βασική εξέλιξη που έχουμε σήμερα στις αγορές. Κατά τα άλλα, μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια, 0,5% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,10% ο CAC 40 στο Παρίσι και 0,15% στο Λονδίνο, ενώ έχουμε μικρές απώλειες στη Μαδρίτη και στο Μιλάνο, 0,2-0,3%, 0,4% είναι χαμηλότερα και ο δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται εκεί κοντά στα υψηλά όμως που έχει καταγράψει στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς στις 2.150 μονάδες. Μία μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, περίπου 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων. 2,88% είναι το δεκαετές γερμανικό που είναι το σημείο αναφοράς. 3,60% είναι η απόδοση για τα γαλλικά και για τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα. 3,46% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο έχει μία ενίσχυση σε σχέση με το ευρώ και είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το γεν και με τη στερλίνα, ενώ το πετρέλαιο όπου θα περίμενε κανείς μία
αυτό περίμενα και εγώ να δω το πετρέλαιο πώς πάει, γιατί είχαμε κάποιες διακυμάνσεις, αλλά πώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή.
Ναι, έχει μία μικρή άνοδο, αλλά είναι εκεί στα χαμηλά του όμως, στα 57,60 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό και στα 61 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Δεν έχει αξιολόγιες μεταβολές, διότι η συμμετοχή της Βενεζουέλας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι σχετικά μικρή, πολύ μικρή θα λέγαμε, μόλις 1% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Σε αυτό το ποσοστό συμμετείχε η Βενεζουέλα, παρότι έχει τεράστια αποθέματα και τερμάτων πετρελαίου, όμως δεν έκανε εκμετάλλευση του πετρελαίου που διαθέτει.
Μάλιστα.
Αυτή Παντελή, είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα. Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
Earth News Radio 105,8.
I didn't want to hurt you. sky. You know, gentle, gentle sky.
Και εμείς πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Και μέσα σε αυτό το θόρυβο υπάρχει και μια σιωπηλή αλλά βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Με αυτή θα ασχοληθούμε το τελευταίο αυτό τέταρτο της εκπομπής. Σε έναν κόσμο που για πολλά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μοιάζει θορυβώδης, μοιάζει απρόβλεπτος και συχνά αγχωτικός, υπάρχει ένας συνομιλητής που δεν πιέζει, δεν ρωτά, δεν κρίνει. Έχει τέσσερα πόδια, έχει ένα σταθερό βλέμμα και μία παρουσία που σύμφωνα με πολλά ερευνητικά δεδομένα λειτουργεί κατευναστικά. Γι' αυτό θα μιλήσουμε ευθύς, για αυτή την σχέση σκύλου, παιδιού και αυτισμού, που σύμφωνα με τα δεδομένα είναι μία σχέση ζωής και αυτό έχει επιστημονική βάση αλλά και πολύ συναίσθημα. Μαζί μας η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, παιδοψυχολόγος, να δούμε πώς λειτουργεί η παρουσία ενός σκύλου σε ένα παιδί με αυτισμό. Άλλωστε, όλα τα στοιχεία, όλες οι έρευνες δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο δεσμός ανθρώπου-σκύλου, εντάξει, δεν αντικαθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις, λειτουργεί συμπληρωματικά όμως, προσφέρει κάτι μοναδικό, ένα μοναδικό συνδυασμό ασφάλειας, αποδοχής, αλλά και συναισθηματικής σταθερότητας. Και το να μεγαλώνει ένα παιδί με ένα σκύλο, όταν αυτό γίνεται σωστά, δεν είναι έτσι μια ρομαντική ιδέα, είναι κυριολεκτικά επένδυση και στη συναισθηματική και στην κοινωνική, αλλά και την ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Εμείς λοιπόν θα πάμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, θα μιλήσουμε για τη σχέση σκύλου, παιδιού και αυτισμού. Ο σκύλος είναι ικανός να γυρίσει σελίδα στις ζωές των παιδιών με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος. Η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή λοιπόν είναι μαζί μας, είναι παιδοψυχολόγος, για να δούμε το θέμα αυτό. Χαίρετε, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά σε όλους. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό που έχετε αναφέρει. Και δεν είναι και ένα θέμα που το αναλύουν εύκολα. Και πραγματικά έχει τρομερό ενδιαφέρον.
Πραγματικά έχει τρομερό ενδιαφέρον, ναι. Γιατί τη σχέση, ναι, ας πούμε, παιδιού σκύλου, εντάξει, την γνωρίζαμε, την είχαμε κατανοήσει ως τώρα. Αλλά εδώ πάμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο και να βρούμε τι είναι αυτό που κάνει τη σχέση ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού με έναν σκύλο τόσο διαφορετική από άλλες μορφές θεραπευτικής παρέμβασης.
Όταν ήμουν στην Αμερική και είχα κάνει την πρακτική μου, σε μία από τις πρακτικές είχα εργαστεί με θεραπευτική υπασία. Δηλαδή βάζαμε παιδιά που είναι στο φάσμα πάνω σε άλογα και έκαναν, υπάρχει και στην Ελλάδα αυτό φυσικά, και είναι ειδικά για τα παιδιά που είναι στο φάσμα. Από εκεί πραγματικά ως βίωμα πλέον συνειδητοποίησα ότι τα παιδιά που είναι στο φάσμα, ενώ φαίνονται αποκομμένα συναισθηματικά, ειδικά στην αρχή πριν αρχίσουν πολλές θεραπείες και παρεμβάσεις, φαίνονται αποκομμένα συναισθηματικά, αλλά δεν είναι. Δηλαδή χρειάζονται μία όθηση από το περιβάλλον, να δώσουμε δηλαδή κίνητρο στα παιδιά αυτά, αν τυχόν είναι φαινομενικά αποκομμένα, γιατί δεν είναι όλα αποκομμένα, έτσι το φάσμα είναι τεράστιο, μπορείς να μην φαίνεσαι καθόλου αποκομμένος, μπορεί να φαίνεσαι πολύ αποκομμένος. Και να δώσουμε μία όθηση στα παιδιά αυτά, ώστε να βλέπουν απέναντί τους, σε όποιο αντικείμενο είναι απέναντί τους, το λέω το αντικείμενο με την ψυχαναλυτική έννοια, μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι ζώο, έτσι, μπορεί να είναι παιχνίδι, όποιο αντικείμενο απέναντί τους, αυτό που αντίκειται δηλαδή σε εκείνα, να μπορεί να έχει ανταποκρισιμότητα συναισθηματική. Δηλαδή, όπως είναι η μητέρα που χαμογελάει, η μητέρα χαμογελάει το βρέφος και υπάρχει αυτή η η αρχαίγονη ενσυναίσθηση στα παιδιά, στα μωρά, και μετά αυτό εξελίσσεται σε μια πιο εκλεπτισμένη και ευρία ενσυναίσθηση στον άνθρωπο, έτσι και στο παιδί που είναι στο φάσμα, όταν βλέπει να ανταποκρίνεται συναισθηματικά στο ίδιο ο άνθρωπος ή το αντικείμενο, όπως ξαναείπα, απέναντί του, τότε και αυτό μαλακώνει. Μαλακώνει και σχετίζεται.
Εδώ δεν μιλάμε, και ελπίζω να γίνεται κατανοητό, δεν μιλάμε για μια θεραπεία έτσι με όρους προγράμματος. Μιλάμε για μια προσέγγιση, και αυτό το έχει εξηγήσει η επιστήμη, δηλαδή τη μείωση του άγχους ή το να αισθάνεται κάποιος ήρεμος όταν έρχεται σε επαφή με ένα ζώο, και το έχει κάνει και πολύ συγκεκριμένο. Εδώ, επειδή μιλάμε για το σκύλο, ναι, σαφώς, και το άλογο, υπάρχουν άραγε χαρακτηριστικά παιδιών στο φάσμα συγκεκριμένα που ωφελούνται περισσότερο από αυτή τη σχέση?
Είναι τα παιδιά που έχουν καλύτερη βλεμματική επαφή και έχουν λιγότερη αισθητηριακή αμυντικότητα. Γιατί μπορούν να χαϊδέψουν το σκύλο, μπορούν το σκύλο να τον έχουν κοντά τους χωρίς να νιώθουν αισθητηριακά αμυντικοί, δηλαδή να αποφεύγουν έτσι τα ερεθίσματα. Και το παιδί που έχει καλύτερη βλεμματική επαφή, δηλαδή εγώ δεν θα έπαιρνα ένα σκύλο σε ένα παιδί με αυτισμό στο φάσμα κατευθείαν. Πρώτα θα έκανα μια κάποια θεραπευτική παρέμβαση για να μπορώ να εδραιώσω τη στοιχειώδη, έστω υποτυπώδη βλεμματική επαφή, για να μπορεί μετά το παιδί αυτό να έχει το σκύλο, ο οποίος σκύλος μέχρι και στο βλέμμα, δηλαδή σου ανταποδίδει το συναίσθημα. Τα σκυλιά είναι πολύ απορροφητικά και μάλιστα τόσο απορροφητικά ακόμα και στην τοξικότητα των ανθρώπων. Τώρα φεύγω από τα παιδιά που είναι στο φάσμα προφανώς, αλλά γενικά τα σκυλιά είναι πολύ απορροφητικά, είναι πολύ μεταβιβαστικά, όπως τα λέγαμε στην ψυχολογία.
Άρα μπορούν να λειτουργήσουν τα σκυλιά σε ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα και σαν μια γέφυρα επικοινωνίας.
Είναι γέφυρα, είναι κατευναστικά τα σκυλιά σε παιδιά που είναι στο φάσμα. Μπορούν να κατευνάσουν αυτή την αισθητηριακή αμυντικότητα, η οποία δεν είναι μόνο οι πέντε μας αισθήσεις, είναι και το συναίσθημα στα παιδιά που είναι στο φάσμα.
Και φαντάζομαι ότι δεν μιλάμε για έναν απλό έτσι οικογενειακό σκύλο, φαντάζομαι ότι πρέπει το σκυλί να είναι εκπαιδευμένο για να μπορεί να δίνει όλη αυτή την υποστήριξη.
Κοιτάξτε, ναι, θα χρειαστεί να είναι εκπαιδευμένο, απλώς τα πάρα πολύ καλά σκυλιά για κάτι τέτοιο. Εγώ έχω και προσωπικά ένα τέτοιο σκυλί. Το χρησιμοποιώ και στη δουλειά μου, αλλά είναι το σκυλί μας, είναι το οικογενειακό μας
σκυλάκι. Α, είναι το οικογενειακό.
Ναι, ναι, είναι τα Labrador και τα Golden Retriever. Αυτές οι δύο ράτσες, αυτή η ράτσα τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δεκτική. Είναι υπηρετεί τον άνθρωπο. Αλλά προς Θεού μην υπονομεύσω άλλες ράτσες. Είναι όλα τα σκυλιά, είναι πολύ καλά, έτσι. Απλώς όσο πιο εύκολος ο χαρακτήρας, τόσο πιο προσαρμοστικός την εκπαίδευση για ένα παιδί, ειδικά τόσο εξειδικευμένα, μια συνθήκη τόσο εξειδικευμένη όπως είναι το φάσμα.
Αυτό που ξέρουμε έτσι γενικότερα είναι ότι έτσι κι αλλιώς, πέρα από όλα τα άλλα, όταν έχει μια οικογένεια ένα σκύλο, υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, το να φροντίζει το παιδί, για παράδειγμα το ζώο, αυτό το βοηθά να αποκτά και δεξιότητες, ξέρω εγώ, να τις υπομονήσει.
Είναι και η ενσυναίσθηση, για παράδειγμα. Γιατί ένα παιδί που είναι στο φάσμα, επειδή ακριβώς είναι στο φάσμα, είναι πιο κλεισμένο στον εαυτό του. Έτσι, η λέξη αυτισμός έχει έρθει από το εαυτός, αυτισμός. Ας μιλήσω όμως γενικά για το φάσμα, για να μην ταυτοποιώ κάτι πιο βαρύγλουπα από ό,τι χρειάζεται. Τα παιδιά που είναι στο φάσμα, πολλές φορές δυσκολεύονται με την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, θέλουν σπρόξιμο να τους νοιάζει ο άλλος, να κοιτάξουν τον άλλον, επειδή είναι τόσο κλεισμένα στον εαυτό τους και προσπαθούν να μην μπουν μέσα στο μυαλό τους ερεθίσματα που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν κτλ. Έχουν αυτή την αμυντικότητα. Ένα σκύλος λοιπόν αναγκάζει ένα παιδί και μόνο πρέπει να φροντιστεί σε απαραίτητα πράγματα, νερό, φαγητό, βόλτα, οτιδήποτε. Το αναγκάζει αυτό το παιδί να βγει από τον εαυτό του λίγο. Καταλάβατε, χωρίς απαιτήσεις. Χωρίς να είναι κάτι που να έχει μια αμοιβαιότητα. Δηλαδή, δεν θα το κρίνει ποτέ το παιδί που είναι στο φάσμα, δεν θα κριθεί ποτέ από το σκύλο. Ενώ ένας ισότιμος συμμαθητής, φίλος, αδερφός, θα είχε την επικινδυνότητα της κριτικής απέναντι σε ένα παιδί που είναι στο φάσμα, που δεν είναι έτοιμο ακόμα να δεχτεί κάτι τέτοιο. Ενώ ο σκύλος είναι εν λευκό αποδοχή αυτή τη σχέση. Και μόνο με μια βασική φροντίδα, δηλαδή το σκυλί δένεται. Γι' αυτό είναι τόσο καλή τα σκυλιά γι' αυτό είναι τόσο καλά για κάτι τέτοιο, γιατί με λίγο που τους δίνεις, σου δίνουν πάρα πολύ.
Άρα αυτή η σχέση, από ό,τι καταλαβαίνω, βοηθά και στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Όταν το παιδί αυτό καταφέρει σιγά σιγά να δει τι είναι αυτό που χρειάζεται και κάποιος άλλος, κάποιος που βρίσκεται απέναντί του και που ενδεχομένως έχει αναλάβει ένα μικρό μέρος της φροντίδας του, αυτό το βοηθά και στην κοινωνικοποίηση του ευρύτερα, εκτός σπιτιού για παράδειγμα ή εντός σχολικού πλαισίου.
Βεβαίως. Είναι μια γέφυρα. Μέσα από αυτήν τη γέφυρα μπορεί ένα παιδί να νιώσει σημαντικό, ότι και αυτό έχει κάτι στην κατοχή του, ας το πω έτσι, που είναι κανονικό. Δηλαδή μπαίνω σε μια κανονικότητα. Είμαι ένα παιδί και έχω σκύλο. Είναι και αυτό. Φεύγω από το στερεοτυπικό, την ταυτότητά μου, ότι είμαι ένα παιδί στο φάσμα και μπορεί να είμαι και με άλλα παιδιά που είναι στο φάσμα, και κάνω κάτι που κάνουν και άλλα παιδιά που είναι νευροτυπικής ανάπτυξης, που εκεί εντάσσομαι και εγώ στο σύνολο.
Ναι, και αυτό είναι βοηθάει. Πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Να, είμαι εγώ και έχω ένα σκύλο.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ ωραίο. Μπορεί, υπάρχουν περιπτώσεις ή βλέπετε εσείς, μπορεί να βλέπετε τις οικογένειες που κάνουν λάθη σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή σκύλου, παιδιού.
Ναι, μπορεί να μην έχουν την υπομονή να εκπαιδεύσουν το σκύλο και να μην έχουν την υπομονή να επιτρέψουν στο σκύλο και το παιδί να δεθούν στον χρόνο που μπορούν. Οπότε μετά, ξέρετε, μια οικογένεια όταν έχει και παιδί που είναι στο φάσμα, είναι ένα παιδί με ιδιαιτερότητες και μπορεί να θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια πράγματα, και ένας γονέας μπορεί να είναι κουρασμένος, μπορεί να μην το αντέχει αυτό, να το εξετανικεύσει στην αρχή ως κάτι, ένα θεραπευτικό σε εισαγωγικά εργαλείο για το παιδί του, αλλά μετά αυτό, επειδή δεν είναι απλά ένα εργαλείο, ο σκύλος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένα πλάσμα εξαιρετικό, που μοιάζει πολύ με τον άνθρωπο στην καλή του πλευρά κιόλας, όχι στην κακή του πλευρά. Οπότε μπορεί ένας γονέας να μην έχει την αντοχή να το φέρει αυτό όλο εις πέρας. Αν όμως περάσει από αυτή την πρώτη περίοδο τη δύσκολη, νομίζω δεν έχει επιστροφή. Νομίζω όλα μπορούν να πάνε καλά μετά.
Ναι, γιατί είναι σημαντικό να το επισημάνουμε και αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι ένα σκύλο, για παράδειγμα, θα ενταχθεί σε μια οικογένεια, σε μια καθημερινότητα ενός παιδιού με αυτισμού και κάπως έτσι θα έρθει και θα δημιουργηθούν μικρά θαύματα. Έτσι χρειάζεται και καθοδήγηση και σκέψη. Έτσι. Και είναι μια διαδικασία, τέλος πάντων, από, ναι, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Πάντως, ένα σκύλο γενικά κάνει καλό σε ένα παιδί. Πόσο μάλλον δε σε ένα παιδί με ιδιαιτερότητα.
Μα ναι, αυτό, μα έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή λέγοντας ότι τη σχέση αυτή σκύλου και ναι, ανθρώπου γενικά και ακόμα περισσότερο σε παιδιά, αυτά τα διέρευνες έχουν αποδείξει πια,
ναι, την ισχύ, ναι,
και ειδικά όταν αυτό γίνεται σωστά, έτσι, είναι επένδυση. Ναι, ναι. Και συναισθηματική, όπως είπατε και εσείς, και κοινωνική και ψυχολογική.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπογιατζή,
που
συμβάλλετε σε αυτό το ιδιαίτερο θέμα.
Για το θέμα αυτό που προβάλλετε, συγχαρητήρια. Δεν το έχω ξανακούσει από πουθενά και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για τα παιδιά που είναι στο φάσμα, γενικά η ενσυναίσθηση, αν και έχει αυξομοιώσει στον πληθυσμό τα τελευταία 20 χρόνια, είχαμε το κατέβασμά μας εκεί με τον κοροναϊό, τώρα πάλι αναρριχόμεθα έτσι στα καλά επίπεδα ενσυναίσθησης και για μας και για τα παιδιά μας. Ωστόσο, η ενσυναίσθηση, αυτή η στάθμη δεν έχει σταθεροποιηθεί, με την έννοια ότι προσπαθούμε να εμφυσίσουμε στα παιδιά μας αυτό που θα τους επιτρέπει να συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους και να μην κλείνονται τόσο πολύ στον εαυτό τους. Δεν είναι δηλαδή μόνο το φάσμα.
Αυτή είναι η λέξη κλειδί που είπατε, αυτή η σύνδεση.
Ναι.
Εδώ δηλαδή,
ναι,
έχουμε ξεφύγει από το κομμάτι θεραπεία, παρέμβαση κτλ. Μιλάμε για σύνδεση.
Έτσι, γιατί μας λείπει η σύνδεση, να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να μην αυτοματοποιούμε τη ζωή μας μέσα από ψηφιακότητα και μόνο από ψηφιακότητα, να υπάρχουμε και να συνυπάρχουμε μέσα στη συνύπαρξη αυτή. Ο σκύλος είναι απόλυτα συμβολικό πλάσμα, γιατί δείχνει τη σύνδεση και μάλιστα μέσα από τη σιωπή. Εγώ σας μιλάω ειλικρινά και τελειώνω, γιατί μάλλον να μην σας απασχολώ άλλο. Μέσα από το σκύλο αυτόν πραγματικά έχω νιώσει σε βάθος τι είναι απλά να σε κοιτάζει κάποιος και να νιώθει ότι σε αγαπάει, χωρίς να μπορεί να σου πει λέξη και να μην χρειάζεται κιόλας.
Και χωρίς να υπάρχει και πολύ θόρυβος. Και
ναι,
αυτό σημαντικό.
Καθόλου.
Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή χρονιά σε όλους.
Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
I know.
και κύριοι, πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να θυμίσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι έχουμε ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο κόκκινο είμαστε, μια κόκκινη προειδοποίηση δηλαδή έχουμε. Περιμένουμε και ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι και την Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εμείς θα είμαστε και αύριο μαζί, την ημέρα των φώτων, το μεσημέρι, την ίδια ώρα. Προς το παρόν όμως, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Σας ευχαριστώ, ένα καλό υπόλοιπο, εύχομαι και θα τα πούμε αύριο. Γεια!